вечер с радио «Крым Реалии».
Александр Янковский, Катя Некречия, и это радио «Крым Реалии», наше вечернее шоу, которое мы делаем специально для вас, и сегодня будут очень интересные темы.
Отже, сьогодні ми будемо говорити от про що. Наталія Поклонська, депутат Державної Думи Росії, знову отримала підозру в Україні. За що проти неї відкрили третю кримінальну справу? У Стамбулі триває засідання Синоду Константинопольського патріархату. Коли Українська Православна Церква отримає незалежність від Москви? Чи були ви в порту Криму? Туреччина перекрила нелегальні схеми заходу суден у кримські порти. Якими будуть нові правила для судновласників?
Нагадаємо, що радіо «Крим Реалії» ви можете слухати на півострові на 5.9 FM, трансляція наших ефірів. Дивіться на Facebook і YouTube сторінках «Крим Реалії». Задавайте свої питання, коментуйте. У вас є шанс потрапити до нас в ефір телефоном. Безкоштовний номер для дзвінків з Криму 8 800 10 06 926. Номер телефону для жителів материкової України 044 490 3118. І ми починаємо.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Новость дня.
Ну і розпочинаємо нашу програму з найголовніших новин. Нову підозру оголосила Генеральна прокуратура України депутату Державної Думи Росії від анексованого Криму Наталії Поклонській. Третю справу проти неї відкрили за статтею про порушення звичаїв війни. Про це сьогодні заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко. За його словами, підозру оголосили за кількома епізодами. Пропоную послухати пряму мову.
Перебуваючи на посаді так званого прокурора Республіки Крим, вона вчинила порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов'язкових яких в свій час надана Верховною Радою України. Йдеться не лише про статтю державної зради, яка була оголошена раніше, але про статтю 438, частина 1, за порушення законів та звичаїв війни. Це воєнні злочини. Оголошена ця підозра за трьома важливими епізодами. Особисту участь у забороні діяльності Меджлісу кримсько-татарського народу, за затвердження відповідно до КПК Російської Федерації обвинувального висновку кримінальної справи відносно заступника голови Меджлісу Ахтема Чайгоза та ще п'ятьох кримських татар, нібито за організацію масових заворушень, а насправді за конституційне право, дароване українським основним законом на мирні протести, справедливого покарання не вдасться уникнути нікому, особливо тим, хто очолює окупацію руського міра української території.
Ще один епізод, за словами Луценка, стосується участі Поклонської в переслідуванні українського режисера Олега Сенцова. Російський суд засудив його до 20 років колонії. Зараз цей епізод справи остаточно допрацьовується і найближчим часом також буде пред'явлений, сказав Луценко.
Сама Поклонська на своїй сторінці у Фейсбуку відповідь на заяву Луценка написала, цитую: «Раджу громадянину Луценко вивчити ознаки і склад злочину, передбаченого статтею про порушення закону і звичаїв ведення війни. Така дурна заява і чергове незаконне обвинувачення на мою адресу – це банальна спроба залікати. Військові злочини, у вчиненні яких мене додумався звинуватити Луценка, це хвора уява нинішньої влади в Україні». Кінець цитати.
А ми нагадаємо, що проти Наталії Поклонської українська прокуратура раніше відкрила два кримінальних провадження, у тому числі за статтею «Державна зрада». Їй загрожує до 15 років ув'язнення. Адвокат Поклонської Максим Могильницький заявив, що вона не з'явиться до українського суду через нібито політичний характер справи. Могильницький також заявив, що Європейський суд з прав людини зареєстрував скаргу Поклонської. Вона заявляє, що в Україні їй відмовили у праві на справедливий суд.
І ще одна новина стосовно Криму від Луценка. Генпрокурор України анонсував підозри і арешти майна українського олігарха Дмитра Фірташа через його зв'язок із заводом «Кримський Титан» в Армянську. Таку заяву Луценко зробив у відповідь на питання, чому до «Титану» досі надходить сировина з материкової України. Наразі, за словами Луценка, він чекає результатів експертиз. Після цього прокурор обіцяє резонансні дії. Завод «Кримський Титан» на початку 2000-х перейшов під контроль компанії «Груп ДФ» Дмитра Фірташа. У 2014 році, після анексії Криму Росією, Фірташ змінив структуру управління заводом. У жовтні «Груп ДФ» передала акціонерне товариство товариство «Кримський Титан» російському дочірньому підприємству «Титанові інвестиції».
Україна в центрі внимання.
Томос про автокефалію українській православній церкві нададуть тоді, коли на те настане час. У Стамбулі триває зібрання священного синоду Константинопольського патріархату. Це регулярна подія, але цього разу до неї прикута найбільша увага. Саме від нинішнього зібрання чекають надання Томосу про автокефалію для української православної церкви. Вселенський патріарх Варфоломій раніше підтвердив, що Константинопольський патріархат має право надавати автокефалію і збирається надати незалежність українській церкві. Відзначимо, що від такого рішення Варфоломія намагався відмовити патріарх Руської православної церкви Кирил. Однак позиція Варфоломія не змінилася.
А що зараз обговорює синод Константинопольського патріархату і коли варто чекати Томосу про автокефалію української церкви? Ми запитали кореспондента Української служби радіо «Свобода» Ростислава Хотина. Він зараз працює у Стамбулі.
Для того, щоб був Томос, треба, щоб за нього проголосувала більшість членів священного синоду. І так справді прибули сьогодні вже два екзархи, яких раніше Вселенський патріарх Варфоломій призначив до України. Давайте послухаємо пряму мову.
Мені здається, Україна готова розглядати питання церковного об'єднання вже протягом останніх 27 років, якщо не довше, століттями вже.
А скажіть, ви не будуть позитивні після цього зібрання?
Я не можу коментувати, це не мої компетенції.
А вас настрій
хороший?
Настрій чудовий. Всім вам Божого благословення.
Тобто відповіді такі дуже обережні, дуже дипломатичні. Коли це може бути рішення, невідомо. Можливо, сьогодні, шансів поки що мало. Можливо, буде такий варіант, що в останній момент завтра лише може бути виданий цей томос, ця грамота на автокефалію. Також може бути і песимістичний сценарій, що вислухають доповідь, але рішення щодо томоса ще наразі не буде ухвалено. Митрополит Австрії, екзарх Угорщини Арсеніо сказав, що томос буде виданий тоді, коли настане час. Але те, що Вселенський патріархат має право видавати томос, це факт, сказав митрополит Арсеніос.
Важне событие.
Тривають вибухи боєприпасів на військовому складі у місті Ічня Чернігівської області. Рятувальники задіяли авіацію і пожежні танки. Інтенсивність вибухів 1 на 3 хвилини. Територію навколо складу планують розмінувати до 15 грудня. Вибухи на військових складах поблизу Ічні почалися у ніч на 9 жовтня. Рятувальники евакуювали понад 10 тисяч людей. За словами міністра оборони України Степана Полторака, на складі в Ічні зберігалося майже 70 тонн боєприпасів. У Генштабі також повідомили, що охорону інших військових складів в Україні посилили.
Прокуратура розслідує вибухи за статтею «Недбале ставлення до військової служби». Слідчі не відкидають і версію теракту або диверсії з боку російських спецслужб. На ліквідацію пожежі уряд України виділив 100 мільйонів гривень.
Новості.
А тим часом Туреччина перекрила нелегальні схеми заходу суден в порти Криму. Про це розповів надзвичайний повноважений посол України в Туреччині Андрій Сибіга. Пише «Лівий берег». Цитую. «Ви помітили, що припинені заходи не тільки турецьких суден до Криму, але й шахрайські схеми суден, які заходили з портів окупованого Криму в порти Туреччини під прапорами третіх країн. Туреччина раніше заборонила це своїм судам, а тепер остаточно вирішила цю проблему». Кінець цитати. За словами посла, раніше деякі судновласники, незважаючи на офіційну заборону турецької влади, свідомо обманювали морську адміністрацію. Наприклад, вимикали сповіщення про місце знаходження судів, подавали команду СОС, аби порт прийняв їх, здійснювали махінації з документацією про відвідування попереднього порту і інше. Тепер же судна повинні подавати відповідь на питання морської адміністрації. Чи перебували ви в портах Криму? Таку процедуру запровадила Турецька палата судноплавства. Рішення ухвалили після зустрічі президентів Петра Порошенка і Реджепа Ердогана.
Сьогодні Військово-морські сили України починають військові навчання в Азовському морі. Вони продовжуватимуться до 12 жовтня, передає командування ВМС. Практичні навчання проходитимуть у Бердянську та Бердянському районі. На початку вересня Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення посилити військово-морську присутність в Азовському морі. Київ неодноразово заявляв, що Росія намагається дестабілізувати ситуацію в цьому регіоні. Зокрема, співробітники ФСБ часто затримують судна, які йдуть в українські порти.
Україна почала формування своєї бази в Азовському морі. У вересні кораблі туди перекидали спочатку суші, суходолом, а потім і морем. Крім того, Сполучені Штати Америки офіційно передали Україні 2 патрульні катери класу «Айленд». Навчання українських військових прокоментував російський глава Криму Сергій Аксьонов, цитую: «Ризиків жодних немає, просто нашим цивільним морякам потрібно бути уважнішими. Я знаю, що прикордонники ухвалили відповідні заходи в цій ситуації, посилили контроль за акваторіями Азовського і Чорного морів». Кінець цитати.
Я нагадаю, що це радіо «Крим Реалії». Ви щохвилини, щогодини можете слухати нас на 105.9 FM, також на сайті «Крим Реалії» і на середніх хвилях 549 AM з понеділка по п'ятницю, щоранку о 7.35 та в день о 12.10. І, пане Олександре, я звернула увагу наших глядачів, як і кожного ефіру, що вони можуть давати, може, варіанти своєї теми дня, так? Але чомусь не є варіанти, а хтось не довіряє і каже, що навіщо, якщо вам зверху спускають теми. Так от зверху, звідки спускають теми, це ось ми, кого ви бачите, та редакція, яку ви не бачите в кадрі, хоча періодично вона тут з'являється. Ось,
але вона розташована
теми.
Не зверху, та, це
да,
точно.
Це абсолютно горизонтально, ми всі на одному рівні в цьому сенсі. Але пишуть, що важливо, да, про теми, що набережну Ялти хочуть зробити більшою в 5 разів, Крим розвивається прекрасно.
А 5 разів і куди хочуть збільшити? За рахунок моря чи просто знести будинки там, що були забудовані наприкінці 19 століття і на початку 20 століття, да, і за рахунок того збільшити набережну Ялти? Ну, цікаво насправді, да, бо Ялта – це таке маленьке містечко, да, воно ніколи не розвивалося до 20 століття. Да, ну, і, власне, це одне з найновіших міст у Криму, оскільки воно отримало статус міста тільки у першій третині 19 століття. До того було набагато більш відомих таких міст, які власне, були курортними місцинами. І, до речі, ще пан Боткін, той самий Боткін, лікар, да, він казав, що мені, йому, тобто, да, абсолютно незрозуміла така, чому всі хочуть їхати до Ялти, бо, наприклад, він вважав, що в Алушті набагато здоровіший клімат, такий більш лікувальний для людини, в якої там пошатнулося здоров'я. Ну, такі є, от набережна Ялти, приїхати, погуляти там
це
і показати
себе. Це була хвилинка
себе.
Історії від Олександра Янковського. Мені здається, що ви у Сергія Громенка хліб крадете в цьому сенсі, але ми зараз повернемося ще до ранкових ефірів, тому що сьогодні зранку були цікаві теми і цікаві коментарі. Ну, наприклад, видалення маркування Республіка Крим із кримських товарів не допоможе обійти санкції проти анексованого півострова. Таку думку висловив український експерт Інституту суспільно-економічних досліджень Микола Капітоненко. Він вважає, що перше ж розслідування одразу викриє схему.
Тобто це більше схоже на пустий лозунг, чим на якийсь осознаний план дій. Тому що в будь-якому випадку, навіть якщо прибігати до більш складним якимось путям скриття того, що товар був произведений в Криму, все одно це буде вливатися в додаткові розходи і додаткові здержки, і таким образом робити кримську продукцію менш конкурентоспособною. Тим більше це не буде працювати в довгостроковій перспективі, тому що все-таки Крим не такий видаючийся експортер, тобто, ну, якщо основний товар там це туризм, то скрыть его происхождение вряд ли получится.
А взагалі, чому ми говорили сьогодні в ранковому ефірі радіо «Крим Реалії» на цю тему? Оскільки прибрати маркування з кримських товарів, ну, власне, кримське маркування, що товари вироблені в Криму, не писати на тих товарах, запропонувала сенатор від анексованого Криму, російський сенатор від анексованого Криму Ольга Ковітіді. А вона вважає, що таким чином, якщо не писати, що товар зроблений в Криму, а писати, наприклад, там, що він не зроблений в Криму, то можна, значить, таким чином продукцію, вироблену на півострові, можна буде в обхід санкцій експортувати за кордон. Але насправді, ну, як сказали експерти, це все дуже, дуже легко обходиться. Це по-перше, а по-друге, ну, там такого нічого в Криму зараз не виробляється для того, щоб, ну, це було аж вкрай конче потрібно в західних країнах, які запровадили санкції щодо Росії за анексію українського півострова Крим.
Дуже важлива тема, яка також обговорювалася в нашому ранковому ефірі. Є матеріали на сайті «Крим Реалії». Зауважу, на кримській птахофермі почався бунт працівників працівники птахівничого заводу імені Фрунзе у Сакському районі скаржаться, що їм затримують зарплатню, а керівництво за кілька років після анексії Криму довело підприємство до краху. І це попри те, що воно успішно працювало майже 90 років, на хвилиночку. Місцева жителька Альона Цуканова розповіла, що люди бояться втратити роботу через можливе закриття фабрики. Давайте послухаємо.
Большая часть у нас работает здесь. Есть молодежь, как бы может уйти, уехать куда-то в город, а есть люди, которые уже при пенсионном возрасте, начинают 40, и их никуда не возьмут. Если даже отсюда с предприятия, с нашего, позвонили по всем ближайшим предприятиям, сказали, не вздумайте брать. Люди ездят, люди понимают, что им надо искать работу, а их нигде не берут. Сакская биржа в шоке просто от такого сокращения. Больше 300 человек сейчас поедет в Сакскую бинобиржу. Вчера было у нас на площади, вот был сход граждан, пришло очень много. С каждого цеха, наверное, все пришли. Это было, наверное, около 300 человек было. Вот.
Ну і тут важливо що згадати, що це підприємство, власне, ця птахівничий завод імені Фрунзе у Сакському районі, це українське підприємство, яке належить державі Україна, але воно було так зване, підверглося такій процедурі, як націоналізація у 2014 році, а просто забрали контроль над цим підприємством місцеві ці чиновники, які були призначені до Криму Росії. Більше про це, про ці та інші події можете прочитати на сайті Крим Реалі, або прослухати в нашому ефірі Крим Реалі на 105.9 FM. Ну а далі вас чекає велике, але цікаве і музичне інтерв'ю.
Але цікаве 100%. Да. Олександр Янковський іде відпочивати на 30 хвилин, а я лишаюся, тож не йдіть від нас, залишайтеся з нами.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Интервью. В ефірі Радіо Крим Реалії.
Радіо в наш час – це не тільки радіо, це ще й все ж таки візуальний контент, це мультимедіа. Тому я нагадую про те, що так, в Криму слухайте нас на 105.9 FM, також на 549 AM, також можете слухати нас на сайті Крим Реалії, а ще дивитися трансляції наших ефірів на Фейсбук та Ютуб сторінках Крим Реалії. Я бачу і вже спілкуюся, до речі, з тими глядачами, хто у нас є на Ютубі сьогодні, і буду читати ваші запитання, адекватні, цікаві для нашого гостя. І тепер вже представлю нашого гостя Євген Матюшенко, поет, автор текстів пісень англійську, російську, українську. Ось так от вітаю вас.
Доброго дня.
Ну, власне, це дуже цікаво побачити людину, котра пише ці всі пісні. Тому що, звісно, що для аудиторії всієї, ми знаємо артиста, який з цією піснею, або ж артиста, ну, там, наприклад, Монатіка, котрий колись писав пісні, зараз про це розповідає, що він там і для Лободи написав пісню, і тоді ми вже починаємо розуміти, що не всі зірки, вони є авторами пісень, та, що це насправді велика-велика робота. І ось ви людина саме з того виміру, котрий дає нам щось послухати. Євгене, власне, сьогодні будемо говорити про таких кілька напрямків. Да? Я лише про вас, якщо щось неправильно з того, що знайшла, то ви поправте. Да? Що ви за останні роки працювали з багатьма українськими зірками. Монатік, якого вже згадали, Злато Огнєвіч, Алексєєв і багато інших. І, власне, що ви писали саме не просто пісні, а ті пісні, котрі стали хітами. І також дуже цікаво, що англійська, російська і українська мова, я одразу, знаєте, мовне питання, воно зараз, і навіть у нас в коментарях видно, що воно на часі. Якою мовою легше все ж таки писати пісень вам? Російською, українською чи англійською?
Ну, я більш налаштований на англійську. Може, це тому, що менше конкуренції в Україні наразі, але ситуація змінюється. Більше стає авторів, які працюють також з англійською мовою. Але останнім часом я бачу більше замовлень саме на українські пісні, і особисто мені більше хочеться писати саме українською, хоча це не перша моя мова. Угу. Моя перша мова російська, я думаю російською, але писати українською дуже класно, тому що вона така мелодійна, я навіть не можу знайти іншої такої мови, пісні якою я би відчував так, як українською. Найгарніше.
Навіть чесно так. Кажу. І це ви кажете не тому, що зараз квоти, і ви кажете, що замовлення пісень все ж таки через певно, що через ці питання також поступає до вас саме.
Замовлення так, але ні, це відчуття, це ще можливо з дитинства. Українською мовою я просто раніше не так часто пробував писати. І, скажу чесно, в мене є написані тексти, які ще не знайшли свою зірку, не знайшли свого виконавця, але я впевнений, що вони таки дійдуть до певного стану, і вони будуть звучати в ефірі, може, і вас також.
А як відбувається замовлення? Вам телефонує там продюсер артиста, чи сам артист каже, мені треба українську мову, ну, зрозуміло, чому зараз українську мову, щось таке ліричне, чи навпаки щось веселе, динамічне, як це відбувається?
Немає різниці, в якому стилі буде пісня, просто люди бажають, вони мають вже музику, коли звертаються до мене, найчастіше. Інколи я просто відсилаю своїм колегам-композиторам якісь тексти, вони на них роблять музику, і потім артисти обирають, чи воно подобається, чи ні. Але частіше, в моєму випадку, я вже маю музику, аранжування якесь, демку, ми так називаємо, і під неї я роблю текст. Іноді, саме останнім часом, звертаються зірки з проханням перекласти на англійську мову якісь вже готові тексти. Наприклад, на якісь міжнародні події, там, на Євробачення і таке інше. Так було з Монатіком.
З Монатіком ця пісня, з якою він відкривав, власне, Євробачення,
так,
коли воно було в Києві,
так,
да?
Так.
І кружи. Да? І це ви написали, зробили переклад, так?
Так, так,
пісні? Well, it was good.
Thank you very much.
Я була насправді не на прямому ефірі, а на записі прямого ефіру. Це дійсно було феєрично і гордість за країну була.
Великий молодець, молодчина.
Євгене, насправді, якщо так відбувається замовлення, я не можу не запитати про те, від якої цифри стартує гонорар за пісню, тому що зараз всі питають про гроші кругом інтерв'ю, ну це також важливо і цікаво, да? Від якого, тому що там той же Монаті казав, що за $300 Лободі ще торгувалися, вона там продав пісню.
Так і є, можна і за $300 придбати пісню на українському ринку, а деякі автори можуть попросити і суми там в декілька тисяч доларів. Це залежить від багатьох аспектів, це і наскільки відомий автор, і наскільки він готовий в даний момент часу приділити уваги саме цьому артисту. Можливо, він хоче записати цілий альбом, тоді буде, звичайно, якась знижка. Іноді, на жаль, іноді поки, але я сподіваюся, що ситуація зміниться, автори взагалі не беруть ніяких грошей за як гонорар, не беруть за пісню. Вони розраховують на так звані роялті і сподіваються, що виплати цих роялті забезпечать їм якийсь стабільний прибуток в майбутньому. В Європі, зокрема в Скандинавії, та й також в Німеччині, Британії і в Сполучених Штатах. Це загально відома і загально прийнята практика, коли автори не беруть гонорари, вони залишають за собою права, вони ніби орендують цю пісню для виконання на певний проміжок часу і живуть з цих роялті. І ці роялті, вони сягають шестизначних розмірів. У нас ситуація, на жаль, поки така кепська з цим, виплати вони невеликі, тому абсолютна більшість авторів, як іменитих, так і нових імен, вони сподіваються, перш за все, взяти гонорар за пісню для того, щоб підтримувати себе, жити за ці гроші і в подальшому якось розвиватися.
Це вже сьогодні і одразу, тобто це також і ваш вибір, як я розумію.
Наразі так, є декілька разів на рік автори збираються, в різній обстановці, у різному складі, ми спілкуємося і розмірковуємо, як зробити так, щоб цю ситуацію змінити. Але, на жаль, в нас є певні проблеми, в які я не можу заглиблюватись, тому що не знаю їх досконало, пов'язані з агентствами, які мають право збирати ці роялті. Є неузгодженість у законодавстві, і як воно буде, я думаю, стане відомо цього або наступного року, коли буде відповідний законопроект прийнятий.
Угу. А скажіть, будь ласка, зараз мені, до речі, вашу думку буде цікаво послухати після того, як ми послухаємо для всіх відому Ірину Білик, українську співачку, котра, ви ж атмосферу знаєте в шоу-бізнесі, от чи погодитеся ви з її думкою чи ні, про те, коли все ж таки краще було у 90-х в шоу-бізнесі чи нині? Давайте послухаємо.
Я думаю, легче було в 90-х. Хотя ничего не было для этого. Но была какая-то душевная сплоченность, единение всех. Кто делал концерты, всех, кто делал программы, артистов, продюсеров. Как-то у всех была одна цель – сделать украинский шоу-бизнес заметным, конкурентоспособным. И все шли к этой цели. Сейчас цель у каждого исполнителя – продюсера заработать побольше денег. То есть общей цели, направленной на поднять украинскую музыку, сейчас такой цели нет.
Ось така думка. Ірина Білик це сказала в інтерв'ю і Слава Плюс в Ютубі. Угу. Така програма. Чи погоджуєтеся ви чи ні?
Я зауважу наступне. В 90-ті роки я не працював в шоу-бізнесі. Я не мав цього досвіду. Я почав займатися піснями десь з 2006 року, якщо не помиляюся, десь так. Але можу сказати наступне. Я вважаю, що є все ж таки певна загальна така думка, є певне прагнення більшості представників шоу-бізнесу українського, як артистів, так і їх продюсерів, щодо загального покращення ситуації з українським шоу-бізнесом, з українськими піснями. Це є. Але, звичайно, у кожного продюсера є свій бізнес-проект, і, можливо, їх інтереси можуть в деяких випадках заважати одне одному, але це бізнес, ми розмовляємо про бізнес. Якщо казати про національну музичну ідею, якщо її можна так назвати, для мене особисто головним є, так як я знаходжуся за лаштунками, я не рекламую себе як артист, я по іншу сторону барикад, я вважаю, для мене важливо зробити так, щоб імена українські стали відомими по всьому світі. Тому, коли навіть я пишу англійською мовою, я все одно дуже тішуся з того, що про цього артиста чи артистку за кордоном розповідають. О, це з України. І от я можу навести приклад. Я дуже гордий, дуже пишаюся тим, що одного разу мені довелося співпрацювати з Дахо Брахою, українським гуртом, який гастролює найбільш з усіх українських артистів, гуртів по всьому світу. Я колись переклав одну їх пісню англійською мовою перед американським туром. І я слідкую за їх виступами, за їх гастролями за кордоном. Я бачу, що після кожного виступу вони знімають український прапор, вони мають певні меседжі, які вони доповідають місцевій аудиторії і розповідають їм, що таке Україна, що таке український конфлікт з Росією, хто такий Сенцов і таке інше. І
тобто це для вас шоу-бізнес та музика не є поза там, поза політикою, не є в окремому якомусь вимірі, вважаєте, що це все ж таки пов'язано?
Звичайно.
Давайте послухаємо тоді сюжет, який підготували мої колеги, власне, про українських зірок, котрі виступають в Росії і в Україні, якщо це вдалося, і або лише вже в Росії, тому що в Україні їх ледь-ледь сприймають. Давайте послухаємо.
Зрадникам в Україні не місце, а Одеса – це Україна.
Це відеофрагмент акції протесту напередодні виступу Ані Лорак у серпні 2014 року в Одесі. Тоді під будівлею місцевого клубу «Ібіца» більше сотні активістів вимагали скасування концерту співачки за її проросійську позицію. Коли Ані Лорак запитували, на чиєму вона боці, заслужена артистка України відповідала.
Музика, мистецтво. Воно повинно бути за межами політики.
Після трирічного, так би мовити, вигнання у листопаді 2017 року співачка повернулася на українську сцену. Народна артистка України виступала на концерті балету «Фрідом». Ім'я зірки в афішах концерту заявлено не було. Організатори не хотіли провокацій. До списку зірок, яким також не пощастило, входить і Світлана Лобода. У Чернігові 2016 року місцеві активісти виступили проти концерту співачки. І кілька десятків людей влаштували так званий коридор ганьби перед входом до будівлі театру, де анонсували виступ відомої виконавиці.
Хтось вважає, що гроші першочергові і не стидиться їх заробляти навіть в окупанта ворога.
Сьогодні Світлана Лобода – найкраща співачка Росії за версією Муз-ТВ.
Потрясаючий музикальний продюсер Світлана Лобода! Огромное вам спасибо. Для меня это большая честь. Спасибо.
Тож, кому тоді пощастило? Щасливчиками можна назвати гурт «Время і стекло». Це виступ дуету на музичній премії Муз-ТВ «Торік в Росії».
Почему не могу избавиться от мысли о тебе?
Надя Дорофеєва та «Позитив» спокійно працюють на дві сцени. Виступають як в Росії, так і в Україні. Торік стали тренерами в українському талант-шоу для дітей.
Бешкетники «Время і стекло».
Пощастило і продюсеру гурту «Потапу».
Офіційно від всіх українських артистів Росія, спасибо за те, що ви нас приймаєте.
Це виступ Олексія Потапенка на премії РУ-ТВ у 2014-му в Росії. Зараз тренер «Голосу країни» – один з найуспішніших продюсерів в Україні. Yeah! Сергій Громенко, Анна Тонг для «Крим Реалії».
Радіо «Крим Реалії», в нашій студії автор пісень, український поет Євген Матюшенко. І говоримо про шоу-бізнес, і як бачимо, що ви самі підвели до того, що є і політика. Я нагадаю лише одне, що є вже в Верховній Раді така ініціатива, яка, якщо за неї проголосують, звісно, депутати, Таїсія Поваляні, Лорак, Світлана Лобода, Віталій Козловський можуть втратити свої звання народних або заслужених артистів. І також це стосується Баскова та Кіркорова, котрі також мають якісь від України в цьому сенсі статуси. Ну, цей проєкт в постанови в Верховній Раді вже направляють на розгляд. Отож, ваша думка, да? Тому що ми тут зібрали приклади і цькування, да? І приклади навпаки тих українських зірок, котрі і там спокійно виступають, і можуть отримувати нагороди, брати участь у ток-шоу якихось, і в тому числі бути зірками українських шоу. Це нормально, на вашу думку?
Нормально, що саме?
Ну, що взагалі, давайте так, перше почнемо. Чи є для вас якась там моральна заборона, звісно, що законом такого нема, на виступи в Росії для зірок? Чи як ви ставитесь до таких зірок? І чи написали ви пісню російському артисту, якби вас замовили?
Я розумію питання. Дивіться, якщо б я був артистом, я міг би коментувати компетентно. Тому що як автор... Мені важко коментувати, як хтось з артистів або з їх команд планує свою, знову ж таки, повернемося, бізнес-діяльність. Це їх бізнес, це їх особистий вибір. Стосовно Верховної Ради України та законопроекту про те, щоб когось там лишити цього звання, народний або...
І заслужений.
Заслужений артист. Я взагалі вважаю, що ці звання – це атавізм. Це якась така радянщина, ну, тхне радянщина від цих звань. Я не хочу образити нікого з тих артистів, які є лауреатами, але я вважаю, що ми вже, ну, реально, ми в 21-му сторіччі, і тільки концерти, тільки продажі, тільки реальна любов аудиторії може свідчити про те, чи дійсно артист заслуговує на народну любов. Повертаючись до того, чи може артист бути одночасно, не скажемо героєм, але улюбленцем і в Україні, і в Росії, звичайно, може. Знову ж таки, це Vox Populi, це не Рада каже, це люди слухають. Ви не можете заборонити людям слухати ці пісні. Навіть якщо артисти не виступають в Україні, все одно їх буду слухати в інтернеті, в Ютубі і таке інше. Цього не спинити. Я вважаю, що моє завдання і завдання, я сподіваюся, більшості людей, які працюють в українському шоу-бізнесі, саме системно лупати цю скелю і пропагувати нову українську якісну музику або нового покоління, яке зараз підростає, були нові преференції. Щоб менше вони слухали стару музику, нецікаву музику, я її називаю такою радянською естрадою, вона ще у нас досить сильно сидить, вона корінням в українському, в українців є. Але я справді вважаю, що ще декілька років зусиллями всіх нас ми зможемо зробити дуже багато. І нової української музики буде настільки багато в Україні в ефірах, в телеефірах, в інтернеті, в Ютубі, що російська музика просто не витримує конкуренції. Росіяни самі визнають, що українська музика цікавіша.
Але, ринок більший, наприклад, там ми знаємо, що там ті ж самі Open Kids, які дуже популярні, і теж там те ж саме «Время і стекло», вони набирають мільйони переглядів, і вони дуже популярними є в Росії. Це означає ринки, концерти, гонорари і такі інше. Наприклад, The Hard Kiss, вони кажуть про це в інтерв'ю, що вони з усією командою радилися, відмовилися все ж таки від російського ринку, хоча це дуже вдарило по кишені. Це в перспективі там великі-великі гроші, да? Тому тут дійсно фінансові наші зірки то популярні, там вони дають цей продукт.
Подивіться на феномен,
гроші можуть заробити великі там.
Подивіться на феномен Каска, наприклад. Каска, яка не гастролює в Росії, вони займають перші місця на Шазамі, якщо я не помиляюся, чи там в Дагестані, чи десь, коротше, вони є і в Болгарії, і в Росії, їх слухають.
Хоча українською мовою виконують.
Це українською мовою, люди не розуміють, про що вони співають, але вони просто відчувають гарну музику. І, до речі, всі ці скачування в Apple Store і в Google Music – це також гроші для артистів. Тобто не обов'язково їздити з концертами в Росію, можна просто заробляти гроші по всьому світі, просто заробляючи на якісній музиці, і люди будуть слухати в інтернеті, і це буде приносити дуже великі гроші.
Можливо, ви знаєте щось про це, погоджуєтесь чи ні, тому що я знаю, що і Андрій Данилко, і та ж Ірина Білик, до речі, у Ірини Білик також були прецеденти з тим, що їй там концерт хотіли зірвати, її виступи, і вони говорять про те, що виглядає, що це такі замовні акції, що навіть до них приходили з такими пропозиціями, дайте нам гроші, тоді ми перестанемо вас бойкотувати, влаштовувати ці мітинги. Це ж питання, чому проти когось є ця травля, да? А про у когось все спокійно. Тобто, чи це такий ринковий якийсь бізнес тіньовий є у декого?
Я тільки можу сказати про те, як це виглядає, тому що я не знаю про ці там перемовини, нічого. Дійсно, це виглядає так, що когось там забороняють, когось не забороняють. Це вже питання до активістів чи людей, які їх туди направляють. Важко сказати. Виглядає це не дуже добре.
Артур Іванов, глядач з Ютубу, запитує, чи ви можете сказати про російськомовні хіти, які ви написали? Тому що у нас тут російськомовна публіка здебільшого, певно, що каже, що російськомовні пісні можуть згадати. Чи
останнім часом російською мовою взагалі нічого не писав. Ось
давайте
Світло Лободою було. Це було дуже давно.
А
дуже
яка
давно.
Пісня?
На світі ми робили разом. Потім, ну, на Євробачі вона їздила з англомовною піснею. Останнім часом це тільки англійська мова. Українська, знову ж кажу, я тільки можу згадати, якщо такі топові пісні, це для Злати Огнєвіч, але, знову ж таки, це не цей рік. Це було декілька років тому. Я дуже ними пишаюся і сподіваюся, що ми ще будемо з нею працювати. А російська мова, вона зараз дійсно відходить на другий план. Не цікаво стає.
Ви вже так почали згадувати про Євробачення. Це так. Також одна з інша частина вже нашої розмови, про що також хотілося б згадати. І мої колеги знову ж таки підготували сюжет для того, щоб нагадати всім про українських артистів, з якими піснями вони виступали на Євробаченнях, і якою взагалі є історія участі України на пісенному конкурсі Євробачення. Давайте послухаємо.
Саме з цією піснею у 2003 році Україна вперше виступила на пісенному конкурсі Євробачення. Дебютантом став Олександр Пономарьов. А вже у другий рік своєї участі Україна виграла з піснею Руслани. Другі місця для України принесли Ані Лорак з піснею «Шеді Леді» і Вєрка Сердючка з піснею «Дансін Лаша Тумбай». Остання викликала фурор на європейській сцені. У трійку лідерів Україна потрапила і у 2013 році, коли в конкурсі брала участь Злата Огнєвіч. Вона посіла третє місце. У 2011 році до трійки лідерів наблизилася співачка Міка Ньютон, посівши четверте місце. Найпровальнішим за всю історію участі в конкурсі був 2005 рік, коли від України виступав гурт «Гринджоли» з піснею «Разом нас багато».
Маю, переможемо! Так, так! Разом нас багато!
У десятку лідерів Україна входила 9 разів. У 2015 році країна вперше відмовилася від участі в конкурсі. Але за рік Україна повернулася і перемогла. Співачка Джамала змогла завоювати визнання європейської публіки. Після цього представниками від України були Меловін і Оторвальд, але в лідерські позиції їм вийти не вдалося. В історії Євробачення є і українські виконавці, які виявили бажання виступати під іншим прапором. Ними стали Анастасія Приходько, яка виступала за Росію, і співак Алєксєєв, який представляв Білорусь. Перемогти їм не вдалося. Сергій Громенко, Юлія Щитина для Крим Реалії.
Алєксєєва пісня, до речі, з котрої прекрасний сюжет, фінал сюжету взагалі. Було приємно згадати цю історію нашу і переможну в тому числі, так? І я думаю, що ще мають бути перемоги, тому що дійсно в Україні багато артистів достойних того. Алєксєєва згадали, котрий є українським виконавцем, але як він сам сказав, чому він в Білорусі, тому що він вважає, що в Україні його знають менше, так? І ви є сам одним з вас, двоє там було так авторів цієї пісні.
Так.
І, власне, у нас є фрагмент пісні Алєксєєва. Давайте послухаємо. Ось так от. Ось розкажіть тепер про це, да? І ви ж тоді знали, що саме від Білорусі? Не знали, так?
Ні, не знав. На стадії підготовки пісні мені взагалі не було відомо, що артист планує виступати від іншої країни.
Угу. А це б якось змінило вашу думку щодо співпраці?
Не думаю. Це український артист. То, що він виступав від Білорусі, це його вибір, вибір його команди. Якщо не помиляюся, він того року отримав співака року в Білорусі, тому це можна зрозуміти. Тобто є певна платформа для перемоги на національному відборі. Але дійсно я не знав, що він буде виступати не від України. Не думаю, щоб це змінило моє відношення. Ні.
А які пісні для Євробачення ви писали?
Ой, я майже кожного року пишу українським артистам. Тільки один раз доросле Євробачення моя пісня пройшла національний відбір. Це була Світлана Лобода «Be My Valentine» 2009, по-моєму, рік. Злата Огнєвич з піснею «Кукушка» Зозуля. Вона не перемогла в національному відборі, була другою. Дуже сподівалася мене перемогу, але, на жаль, вона тільки після цього змогла поїхати на конкурс з іншою піснею «Gravity». Це не я її писав. І дуже пишаюся також виступом нашої Софії Тарасової на дитячому Євробаченні. Тобто для дитячого Євробачення ми писали з Михайлом Некрасовим пісню для неї «We are one», і їй вдалося зайняти друге місце на дитячому Євробаченні. Це був 2013 рік.
Ви спеціалізуєтеся на піснях для Євробачення? Чи можна
так
сказати?
Тому що англійська мова у нас не дуже... Вона звучить в першу чергу на міжнародних конкурсах, тому так.
Я як глядачка, не професійно, до музики не маю жодного відношення, крім того, що я люблю співати просто. Але, власне, в мене таке є відчуття, коли дивлюся різні номери на Євробаченні, що оце такий формат, класична пісня для Євробачення. Тобто вона, ну, нормально, вона тобі подобається, але вона така, ну, на один день, можливо, да, але на цей період. Тобто, здається, що є якась така формула, яку кожного разу хтось використовує, і, ну, типова вона, можливо, де в чомусь. Чи є дійсно це якийсь стандарт для Євробачення? Бачення, чим ви керуєтесь, коли пишете пісні для цього конкурсу?
Я колись думав, що є. Перші роки, коли я пробував писати для Євробачення, я думав, що є певна формула. Я дуже багато дивився топових виконавців, які входили до першої трійки минулі роки. Але потім з роками зрозумів, що такої формули нема насправді. Є виконавець. І під цього виконавця треба думати, що буде для нього або для неї найкраще. У нас так склалося, що в більшості років Україну представляла саме артистка. У нас артистів було не так багато. Цього року Меловін, мені дуже сподобалося, як він виступив. Я чесно очікував меншого. Я думав, що виступ буде не такий яскравий, але він відбувся, і, на мою думку, він вдався. Тому так, він, я так розумію, особисто продюсував власний номер, він продумав під себе, як це має виглядати, під свій образ, під свій настрій, під свою харизму. І, знову ж таки, якщо є задум, що для цього артиста треба написати пісню для Євробачення, я чую цю музику, і я зрозумів, що так, це має бути або балада, або це має бути щось таке енергійне, кожного року по-різному, і у кожного виконавця своя історія.
Таке запитання. Може, ви мені зможете дати відповідь. Хто з українських артистів за всю історію виступів на Євробаченні найкращий, за вашу версію? Чия пісня, да? Давайте так, чия пісня все ж таки найкраща?
Як проект під Євробачення найбільш бомбовий був у Вірки Сердючки.
Угу.
На мою думку, якщо розглядати це з шоу-бізнесової точки зору, не тільки з точки зору там пісенного тексту, звичайно, в тому тексті ми маємо такий жарт, суцільний. Але так, я вважаю, що номер, саме номер Вірки Сердючки був найсильнішим.
А давайте послухаємо, до речі, Андрія Данилка, тому що він якраз говорить про те, що цей конкурс є політизованим. Послухаємо його, а потім скажете ви свою думку.
Когда мне подходит администрация Евровидения, Андрей, не снимайте наушники. А если тебе говорят, не снимайте наушник, да, то есть ты будешь в финале петь еще раз. А у нас не успех там, а триумф. Вся Финляндия ходит вот это, машет этими, и ор такой, и все делали из фольги эти звезды там, и все шло на первое место. Но такая была политическая ситуация в Украине, нестабильная, и они как подумали, я так думаю. Я чувствовал, они хотели дать Сердючке первое место, это было бы очень объективно, но именно в тот год. И вот у них были терки до последнего, я так думаю. И выигрывает вот эта девочка.
Сербия?
Молитва, вот это да.
А что, почему Сербия? У них что тогда?
А был в тот год, летом саммит, Буш приезжал туда, и там была какая-то вот момент, что должна победить эта Сербия. Ну, я тебе рассказываю, как я слышал.
Цьому інтерв'ю 2 тижні в Ютубі. Проєкт є «А поговоріть», російський проєкт. Власне, таке велике інтерв'ю. Чи погоджуєтеся ви з цією думкою? Такі відчуття у Андрія Данилка.
Можу сказати про дві речі. Перше, коли я бачу, як виставляють країни-учасники, аудиторія виставляє свої оцінки, і поважне журі від кожної країни-учасника, ми бачимо, що є такі певні геополітичні такі обмалюнки. Ми бачимо, що за Білорусь зазвичай голосує Росія, за Литву – Латвія, Естонія. Тобто є, так, є політика, є, але може навіть не зовсім політика, а якісь старі історичні зв'язки між цими країнами. Або там за Італію може проголосувати якась країна, яка знаходиться поруч, і історично вони пов'язані. Це перше питання. Тобто по голосуванню ми бачимо, що так дійсно є підтримка від країн, які поруч. Стосовно якоїсь, стосовно останніх подій, подій в Україні, війни, я бачив, як виграла Джамала. Це був чесний виграш, це була шикарна пісня. Це був шикарний номер. Це була, на думку російської преси, занадто політизована пісня. Але це пісня, це історія і народу. Це дуже сильний меседж. Це був шанс розповісти всьому світу про те, що сталося. І я вважаю, що не можна робити компроміс з собою, коли ти готуєш пісню для Євробачення. Якщо ти хочеш розповісти свою історію, якщо ти хочеш довести щось важливе, через музику, через пісню, на такій великій платформі, як Євробачення, яку дивляться там десятки, сотні мільйонів людей. Це важливо. Я не пам'ятаю, цього року, минулого року, в мене був артист, ми були на національному відборі, це француз. Він француз, він одружений на українці, на українській громадянці, його звати Поль Манандіс. Ми зробили йому пісню, називалася «War is Lonely», «Війна одинока». Така незвична назва. Там суть цієї пісні в тому, що війна насправді вона вмре, коли як тільки в неї не стане друзів. Тобто треба зрозуміти, що поки комусь вигідно, що є там якась війна, вона буде жити. Як тільки в неї не стане друзів, вона відчує себе одинокою, вона помре. Ця пісня була англійською мовою, він не пройшов національний відбір, і, можливо, десь в нього закралась думка, що пісню не взяли, тому що всі устали від війни, не хочуть про це чути. Але я не згоден. Я просто думаю, що так склалося, що були сильніші пісні. І, знову ж таки, наступного року, якщо хтось захоче з артистів виявити таке бажання проспівати щось, що стосується кризи, яка є, я думаю, що, звичайно, будемо це робити і не зупинять якісь там...
Приклад Джамали є в цьому сенсі позитивний. На той момент, так? Коли ще не було відомо, що вона перемогла, чи вірили ви в її перемогу, чи так. Критично став, так?
Так, звичайно, віру.
Ось так от, бачите. Дякую вам за те, що прийшли до нас.
Дякую вам.
Матішенко, український автор пісень, поговорили про український шоу-бізнес, про українських зірок на Євробаченні, що дуже важливо, було цікаво. І дякую нашим слухачам, котрі з нами, і нашим глядачам в Ютубі. Лишайтеся з нами, далі вас чекає рубрика «Новини майбутнього дня» та «Топ-5 від Крим Реалії» за кілька секунд.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио Крым Реалии, а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио Крым Реалии.
Якщо б ви були в шоу-бізнесі, Олександр Янковський, чи змінили б ви ім'я та прізвище?
А нащо?
Ну, тому що співак Олександр Янковський якось задовго звучить, мені здається.
А радіо
Олександр Янк, наприклад.
Да, да. Можна, слухай, можна просто ще вирахувати. Чи не забагато говорять, представляється Олександр Янковський просто в радіоефірі Крим Реалі, який можна слухати на 105.9 FM?
Забагато,
може просто Ая і все, да? І все,
да, і все, зрозуміло,
все зрозуміло.
Тому з вами КН та
я. Так.
І це ефір Радіо Крим Реалії. Які новинки нам треба знати про завтра, Олександр,
про
щоб
завтра.
Бути готовими?
Отже, перша і головна подія. Вона, власне, стосується дня сьогоднішнього, але матиме впливи на день завтрашній. Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, як і обіцяла, провела брифінг у будинку Дмитра Кисельова у Коктебелі. Коктебель, нагадаю, це таке селище біля Феодосії, на анексованому Росії українському півострові Крим. А тепер цитую пані Захарову. «Мріяла побувати в Коктебелі ще зі школи», заявила вона. «Завжди захоплювалася поезією Срібного століття і, звичайно, не читавшись біографії і віршів поетів того часу, уявляла собі, як колись це станеться». Кінець цитати. За словами Захарової, приводом для брифінгу в Коктебелі стала презентація книги, яку сьогодні в Москві провели Сергій Лавров і його колега Зандоре. О, як, да, я і не знав, що вони ще й книги пишуть. Нагадаю, що провести брифінг у Коктебелі Захарова вирішила після скандалу з будинком Дмитра Кисельова. Резонанс викликала публікацію у федосійській газеті «Город-24». І автор, архітектор Володимир Мазурін, розповів про якусь шикарну дачу у Коктебелі, яка, за його даними, побудована з порушеннями. На сувній ділянці, які, ну, ділянка просто сунеться в море, да, і в будь-який момент може впасти не тільки в море, а й на голови перехожих. Ім'я Дмитра Кисельова у статті навіть не згадувалося, але люди, які знайомі з ситуацією, одразу зрозуміли, що йдеться про Коктебельську дачу совпадіння не думаю.
Головне, що це зрозумів сам пан Кисельов.
Сам пан радіоактивний попіл. І, судячи з подальших подій, власник будинку також упізнав себе в цій публікації. Після виходу статті пан Кисельов заявив, що головного редактора газети звільнили, а тираж видання вилучили. А автор, ну, це, власне, архітектор, який написав. А засновник газети, втім, цю інформацію заперечував. Історія здачі вже встигла стати мемом. Її Кисельову підкинули американці. Активно жартували кримчани в соціальних мережах. І, до речі, Захарова також одним словом оцінила новий аеропорт Сімферополя. О!
Як... Це слово це.
І це не те слово, яке ви, можливо, подумали, да? А як ви думаєте, яким словом?
А в мене є сценарій передачі, тому я можу це прочитати.
Байка. То по-польськи. Ні, то, а по-українськи то буде казка. Казка сказала вона після приземлення на Аксовному пів... А я не
вона
знаю,
сказала, може... казка чи сказка?
Я думаю, вона сказала казка, власне, так українською сказала, бо півострів український, вона приземлилася і сказала казка. Але насправді я думаю, що вона сказала так, тому чому вона так сказала казка, тому що, напевно, що долетіли, да, нарешті. Бо, напевно, нема віри її там російським авіакомпаніям. Ну, а ми йдемо далі, новини завтрашнього дня.
Ну, дуже важливо, я не знаю, закупити вже сіль, тому що вона може зникнути з магазинів. А ось чому. Керченське місто взимку засиплють тоннами солі. Дорожники підготовлені. підготували 330 тонн солі для захисту Керченського мосту від ожеледиці, повідомляє інфоцентр транспортного переходу. Це ж буде перша зима Кримського мосту.
Перша сіль, да?
Да, перша сіль. За їхніми даними, узимку дорожнє полотно на мосту будуть засипати водно-сольовим розчином за допомогою комбінованих дорожніх машин. Такий спосіб дорожники називають екологічно безпечним. Ми вже бачили, як керує такою будівельною машиною пан Путін, може він ще й солі накидає.
І соль буде розкидати,
так.
Да?
Як обіцяє місцева влада, усі стоки з автодорожньої частини Керченського мосту будуть йти в закриту мережу дощової каналізації. Як ми пам'ятаємо, проблема стоків у Криму стоїть досить гостро.
Наприклад,
досить
в тому самому Коктебелі, про який ми згадували, там просто-напросто каналізаційні стоки, вони просто йдуть просто до моря, да, і, напевно, із того самого будинку пана Кисельова так само.
За даними синоптиків, зима в Керченській протоці не стійка. Сніг випадає в кінці грудня і зазвичай довго не тримається. Похолодання рідко бувають тривалими. Найхолодніший місяць січень, коли середня температура становить мінус 1-2 градуси. Нагадаю, для проїзду автомобілів міст відкрили 16 травня. Я вже зараз в рамках прогнозу погоди інтонацію
читаю. В рамках прогнозу погоди. Зрозуміло. Дякую, Катерина. Я думаю, що ми ще одну встигнемо новинку таку завтрашнього дня. Вона буде стосуватися Севастополя. Значить, в анексованому Севастополі найнижчі зарплати. Такими є результати російського рейтингу міст за рівнем зарплат. Севастополь посів передостаннє 99-те місце у списку, які склали РІА Новості. Автори розрахували співвідношення середніх зарплат в містах Криму та сусідній Росії вартості стандартного споживчого набору. І за даними ЗМІ, середня зарплата в Севастополі в першому півріччі 2018 року становить більше 25 тисяч рублів. Це близько 11 тисяч гривень. У той же час російські експерти пояснюють високі ціни в місті попитом з боку туристів і військових, а виплати військовим не враховуються в статистиці зарплат. Тобто, якщо ти військовий, якщо ти служиш в окупаційній армії, то ти отримуєш велику зарплату. Якщо ні, то ти просто кримчанин і тобі велика зарплата. Не будеш її отримати.
А якщо ти Стас Юрченко, то ти точно знаєш, що будеш робити ввечері о 19:25. Ти будеш в ефірі Радіо Крим Реалії з топ-5 матеріалами від Крим Реалії за секунду.
Кримчане говорят.
Я патриот Украины. Я была такой до аннексии Крыма. Я остаюсь такой и по сей день.
Ваши так называемые все эксперты не приводят ни одного доказательства, только свое голословное мнение.
Видно указание с Москвы оттуда. Больше 9 тысяч никому не давать пенсии. Все.
Да ну это просто бред.
Все дожди ни одной школы за 2 года даже не побелили. Не то, что какой-то ремонт.
Радио Крым. Реалии. Крымчане имеют право знать.
Добрий вечір, любі радіослухачі. Розпочинає наш сьогоднішній топ-відеоматеріал. У Стамбулі 9 жовтня почалось триденне засідання Синоду Константинопольського патріархату. Як очікується, на ньому розглянуть питання про надання Томосу прав та кефалі Української православної церкви. Засідання проходить за закритими дверима. Архієпископ Данило Памфрійський дав відповідь на питання про те, чи готова Українська церква до об'єднання. Давайте послухаємо його. Дивіться це відео на сайті Крим Реалі та дізнається про те, що саме він розповів. Друге місце нашого топу займає новина про відповідь Наталії Поклонської. Я знаю, що мої колеги вже спілкувалися на цю тему. Депутат Держдуми від анексованого Криму відповіла на оголошення підозри у порушенні законів і звичаїв підни від Генерального прокурора України Юрія Луценка. Ще раз її процитую. Вона назвала підозру банальною спробою залякати та вважає, що особливо тяжкі порушення міжнародного гуманітарного права і військові злочини, скоєння яких її звинувачують, це хвора уява нинішньої влади України. Далі, третє місце нашого топу займає фотогалерея. Ви колись помічали, що в центрі Ялти рясніє різними пам'ятниками? Якісь були основані ще в радянську епоху, інші з'явилися зовсім недавно.
Я пам'ятаю, там Ленін стоїть такий просто, який головний турист такий радянський на набережні Ялти.
І він
який, до речі, ніколи не був ані в Ялті, ані в Україні загалом. Ніколи.
А чи замислились ви про те, що саме бачить, наприклад, той самий Ленін?
Море.
Море. Інша пам'ять. Кореспонденти Крим Реалії спробували поглянути на Ялту з іншого кута. З очима архітектурних споруд і зобразити це на своїх фото. Дивіться і читайте фотоматеріал «Потилиця Пушкіна», куди дивляться ялтинські пам'ятники. Тільки на сайті Крим Реалії. Четверте місце нашого топу займає новина про проведення у Києві 16-ї національної філателістичної виставки «Укрфілекспо-2018».
Що? Що?
Ні, тут саме що.
Що?
Питання має бути як що.
Це про поштові марки. Там показали поштові марки про анексований Крим, які випустені в Росії. Ініціатором цієї експозиції стала українська громадянська організація «Союз вимушених переселенців». Представник організації Андрій Іванець розповів журналістам, відвідувачам, нащо саме вони це зробили. Росія принесла методи гібридної війни і філателії, широко використовуючи поштові марки, конверти, поштові картки та іншу продукцію для легалізації анексії Криму. Ми хочемо наочно пояснити, як це відбувається, акцентувати увагу громадськості на необхідності протидії агресивним крокам Росії. Адже Крим – це територія України, заявив Іванець. Більше читайте на сайті Крим Реалі. Також вчора в нас вийшов спеціальний проект про всі марки, які поштові були, про Крим з саме українські. І завершує наш топ текст з ранкового ефіру нашого колеги Олександра Голубова. Все вивозять і продають за копійки. Хто руйнує птахофабрику Фрунзе в Криму? Нагадаю, що під САКами навчально-дослідний племінний птахівничий завод імені Фрунзе найближчим часом може припинити свою роботу. Кілька місяців тому тут відбулися масові скорочення. Працівники скаржаться на затримки заробітної плати. 8 жовтня більше 300 людей вийшли на колективні збори біля будівлі адміністрації підприємства. Люди побоюються залишити без засобів до інстування.
Ну, це насправді цікава ситуація, оскільки Курятина – це єдине, чим себе, ну, забезпечував Крим. А що буде далі після того, як дохазяйнувалися ті люди, які націоналізували, ми обов'язково розповімо вам в ранковому ефірі радіо «Крим Реалі». З вами були Олександр Янковський, Катерина Некрещі, Станіслав Юрченко.